Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 12 август шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык тапшыруунда. Россия харби базасы үзәк Азияда тутырыклык китерерме, әллә яңа киеренкелеккә сәбәпче булырмы? Россия-Украина мөнәсәбәтләренең бузылуы Татарстан икътисадына зур зыян салырга мөмкин. Казандагы белгечләрнең фикере. Татарстанда ришвәт җанҗалы, элекке район башлыгын дәүләт акчасын үз максатларында куллануда гаеплиләр. Казанда иң зур мәдәни вакыйга Салават концертлары бара. Быел җырчы концерт программасын туган тел шигыренең 100 еллыгына багышлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенгә Азатлык тапшыруында сөйләрбез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Ингушетия төзелеш министры Руслан Амирхановны билгесез ике кеше атып үтерде. Русия премьер-министры Владимир Путин былтырга Грузия-Русия сугышыннан соң беренче мәртәбә Абхазиягә килде. Киев Русия президенты Дмитрий Медведевның Украина җитәкчелегенә карата тәнкыйте агрессив тонда ди. Сугыш алып баруның халыкара кагыйдәләрен билгеләүче Женева конвенцияләренә 60 ел тулды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Магаз. Ингушетия башкаласы Магазда республика төзелеш министры Руслан Амирхановның эш бүлмәсенә билгесез ике кеше барып кирип, министрны атып үтерде. Ингушетия именлек шурасы секретары Алексей Воробьев әйтүенчә, тикшерүчеләр бу үтерү күптән түгел төзелеш кагыйдәләрен бозу һәм акчаны тиешенчә тотма очракларын ачкан тикшерүләргә бәйле булырга мөмкин дип фаразлый. Сухум. Русия премьер-министры Владимир Путин былтырга Грузия-Русия сугышыннан соң беренче мәртәбә Абхазияга килде. Русия хәбәр агентлыклары аның җирле җитәкчеләр белән очрашып, икътисади хезмәттәшлек һәм башка мәсьәләләр турында сөйләшүен белдерә. Путин Грузия былтыр Русия белән булган сугыштан көч куллануның никадәр куркыныч булуын аңлаган булырга тиеш диде. Былтыргы сугыштан соң Мәскәү Грузиядән аерылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды. Шәршәмбе Путин Грузиядә хәзерге җитәкчелек булганда бернинди мөмкинлекне дә кире кагарга ярамый, әмма төбәктә ныгытылган Русия көчләре торганда андагы гысянчы төбәкләргә каршы көч куллану күпкә кыенрак булачак диде. Путин Абхазия именлеген ныгыту өчен 1 миллиард доллар вәгъдә итте. Грузия бу сәфәрне провокация дип бәяләп протест белдерде. Киев, Мәскәү. Украина президенты Виктор Ющенконың өлкән ярдәмчесе Вера Ульянченко, Русия президенты Дмитрий Медведевның Украина җитәкчелегенә карата тәнкыйте агрессив тонда диде. Сишәмбе көнне Медведев Ющенкога ачык хатында Украина җитәкчелеген Русиягә каршы булуда гаепләгән иде. Ульянченко Медведевның белдерүләре Ющенкога гына түгел, ә бөтен Украинага карый диде. Русия президенты идарәсенең башлык урынбасары Алексей Громов исә бу хат Украин халкына түгел, ә турыдан-туры Ющенкога юнәлтелгән дип җавап бирде. Медведев Украин җитәкчелеген икътисад, дин, тарих һәм башка өлкәләрдә үзара мөнәсәбәтләрне бозуда гаепләде һәм Киевның НАТОга кушылу теләген хөкем итте. Украина җитәкчелегенең Медведев хатына рәсми җавап мөрәҗәгате әзерләве хәбәр ителә. Лондон. Халыкара хукук яклау төркеме Amnesty International халыкара җәмәгатьчелекне Русиягә кеше хукукларын яклаучыларны үтерүләрне туктату өчен басым ясарга чакырды. Бу атнада Чечняда кеше хукукларын яклаучы Зарема Садулаева, аның ире Олег Җабраилов, июль уртасында исә күренекле хукук яклаучы Наталья Эстемирова үтерелде. Amnesty International Русия һәм Чечня хакимиятләрен кеше хукукларын яклаучыларны үтерү очракларын тиешенчә тикшерә алмауда гаепли һәм бу әлеге хакимиятләрнең шушы җинаятьләр белән ким дигәндә тыныч кына килешүен күрсәтә ди.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәү. Новая газета Чечнядагы хәбәрчеләре эшчәнлеген шикли. Газетаның баш мөхәррире Дмитрий Муратов Эхо Москвы радиосына бу карарны Чечнядагы кеше хукукларын яклаучыларны үтерүләрдән соң үз хәбәрчеләренең именлеге өчен җавап бирә алмавы белән аңлатты. элегерәк мемориал исемле кеше хукукларын яклау үзәге дә Чечняда эшчәнлеген туктатуын белдергән иде. Женева. Сугыш алып баруның халыкара кагыйдәләрен билгеләүче Женева конвенцияләренә 60 ел тулды. 1949 елда имзаланган 4 конвенция кораллы бәрелешләр вакытында тыныч халыкка, тоткыннарга, яралыларга һәм гуманитар хезмәткәрләргә тимәскә куша. Бу конвенцияләрне яклап килүче халыкара Кызыл Хач оешмасы юбилей уңаеннан 194 ил имзалаган бу конвенцияләрне бозмаска чакырды. Сочи. Россия президенты Дмитрий Медведев эшүчелек ил күләм ауруга әйләнде диде. Шәршәмбе Сочидә Россиядә хәмер эшүне киметү чаралары турында киңәшмәдә Медведев сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, сабиларны да исәпкә алганда, илдә һәр бер кешегә елына 18 литр чиста хәмер туры килә диде. Бу дөнья сәламәтлек саклау оешмасы кеше гомере өчен куркынычлы дип санаган күләмнән 2 мәртәбә зуррак. Ел саен илдә хәмер белән бәйле аурулардан 500,000 кеше һәлак була. Медведев үз чыгышында
алкоголь и суррогаты алкоголя одна из
хәмер һәм ялган хәмер үлем очракларының күп булуының төп сәбәпләренең берсе. Һәм безнең бүгенге демографик проблемалар шактый дәрәҗәдә хәмер куллану белән дә бәйле. Күптән түгел генә юл хәрәкәте иминлегенә багышланган киңәшмәдә без узган ярты елда исерек машина йөртүчеләр гаебе белән 5,000 юл казасы булуы турында сөйләштек. Ул казаларда 8,000 кеше һәлак булды һәм имгәнде, диде президент. Ул беренче чиратта яшьләр арасында эшүчелекне киметү өчен берничә чара тәкъдим итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русия хәрби базасын үзәк Азиядә тотрыклылык китерерме, әллә яңа киеренкелеккә сәбәпче булырмы? Русия-Украина мөнәсәбәтләренең бузылуы Татарстан икътисадына зур зыян салырга мөмкин. Казанда иң зур мәдәни вакыйга Салават концертлары бара. Быел җырчы концерт программасын туган тел шигыренең 100 еллыгына багышлады. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Русияның күптән түгел Үзәк Азияда икенче хәрби базасын ачу ниеты турындагы белдерүе төбәктә каршылыклы реакция тудырды. Мәскәү базаны Фәргана үзәгендә урнаштырырга тели. Гасырлар буена тынычсызлык һәм милләтара ызгышлар үзәге булып торган бу төбәктә яңа база яңа киеренкелек тудырыр дип борчылалар. Кыргызстан исә Русия хәрбиләре төбәккә тотрыклылык китерәчәк дип шана. Алсу Кырмаш бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Русия үзенең хәрби ныгытмасын Кыргызстанның Ош яки Баткен шәһәрләрендә куячагын белдерде. Каланың икесе дә Үзәк Азияның төрле милләт халыклары тыгыз яшәгән Фәргана үзәнлегендә Үзбәкстан чикләренә якын урнашкан. Русия базасы турында килешү узган атнада уртак иминлек килешүе оешмасы саммитында кабул ителде. Саммитка кадәр үк Үзбәкстан Русия базасына каршы чыккан иде. Рәсми Ташкент Фәргана үзәнлегенә Русия хәрби көчләрен китерү төбәктә дини һәм экстремистик төркем нәрне котырту булачак дип саный. Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстан шикләре узган Фәргана үзәнлеге көч куллану һәм милләтара низакларны күп күрде. Соңгы елларда югары эшсезлек дәрәҗәсе һәм халыкның ярлылыгы яңа киеренкелек тудырды. 1 августта Кыргызстанның Ысык күл ярлары буенда килешү кабул ителгәч, Үзбәкстан тышкы эшләр министрлыгы бу төбәктә Русия хәрби базасы кирәк түгел, аның ачылуы бөтен Үзәк Азиядәге хәлне какшатачак дигән белдерү ясады. Үзәк һәм Көньяк Азияны тетрәткән Үзбәкстанның Ислам хәрәкәте Фәргана үзәнлегендә оешкан. Тыелган Хизбут Тахрир оешмасы үз эшчәнлеген нәкъ Фәргана үзәнлегендә алып бара. 2005 елда халкы хөкүмәткә каршы чыккан һәм көч белән бастырылган Әндижан шәһәрендә Фәргана үзәнлегендә урнашкан. 1990 елда Ош каласында үзбәкләр белән кыргызлар арасындагы бәрелешләрдә 300,000 кеше һәлак булган. Көч куллану әле дә дәвам итә. Майның 26-сында үзбәк-кыргыз чиге буенда бер тәүлек эчендә чик буе хезмәтенә билгесез кешеләр 3 тапкыр һөҗүм иткән. Узбекистан үзен Үзәк Азияның иң көчле дәүләте дип саный һәм Русияның йогынтысын арттырырга теләвенә борчыла ди Мәскәүдәге БДБ илләре институтының Үзәк Азия бүлеге башлыгы Андрей Грозин.
Наличие российской военной базы, оно в Ташкенте многими воспринимается как
Ташкентта күпләр Русияның төбәктә хәрби база ачуын аның Көньяк Осетия яки Абхазиядә база тотуына тиң. Ягъни Үзбекстан мәнфәгатьләренә якын җирләрдә Русия хәрби көчләренең урнашуыннан соң Ташкент инде Бишкек яки Душанбегә җиңел генә басым ясый алмаячак.
Зона узбекских интересов, ну будет труднее оказывать давление и на Бишкек, и на Душанбе.
Узбекистан күршеләр белән бик хезмәттәшлек итәргә теләми. Минский белән бергә Ташкент тиз хәрәкәт итүчен уртак иминлек кешеләрен булдыру килешүенә кул куймады. Шуңа күрә Русияның үз ныгытмасын кую өчен Кыргызстанны сайлавы иминлек мәсьәләсендә Узбекистан белән хезмәттәшлек итәргә җыенмауына ишарә булды, ди Лондонның икътисад мәктәбе белгече Анна Матвеева. Узбекстанның төбәктә экстремистик хәрәкәт җанланачак дигән дәлиле нигезсез, ди ул. Фәргана үзәнлегендә булай да үзбәк сугышчылары күп. Русия хәрби базасын урнаштыру әле күпмедер вакыт алачак, һәм бу зур хәрби көч урнаштыру дигән сүз түгел. Русияның Таҗикстандагы хәрби базасына карасак, ул зуррак һәм Афганстан белән чик буенда урнашкан. Аның тирәсендә бернинди дә дулкынлану юк, ул искә дә алынмый, диде Анна Матвеева. Узбекстаннан айырмалы буларак Кыргызстан Русия базасы тотырклык китерәчәк дип көтә. Русия өчен инде бу билгеле Үзәк Азиядә кем хуҗа икәнен күрсәтү өчен бик уңышлы адым, ди белгечләр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә Русия-Украина мөнәсәбәтләренең бузылуы, яклар бер-берсенә гаепләүләр ташлый. Русия президенты Украинага илчесен җибәрүне дә кичектереп тора. Бу хәл Украина белән бәйле Татарстан икътисадына да зур зыян салырга мөмкин, ди Казандагы белгечләр. Алар фикер белән Гадел Галәмәдин таныштырыр.
Билгеле булганча, Виктор Черномырдин Украинада келәтеннән алынгач, аның урынына Михаил Зурабов билгеләнергә тиеш иде. Әмма Украина җитәкчелеге алмашынмыйча, анда вәкил җибәрелмәячәк, ди Медведев. Ике ил арасында мөнәсәбәтнең суыну сәбәбен Россия президенты Украина җитәкчелегенең урысларга каршы сәясәт алып барудан күрә. Медведев Ющенконы Грузиягә хәрби корал сатуда һәм Россия-Грузия низагында грузиннарны яклауда гаепли. Шулай ук Россия президенты Украинаның НАТОга керү теләге һәм газ мәсьәләсендә бу илнең Россия белән киңәшләшмичә Европа берлеге җитәкчелеге белән уртак килешүләр төзүеннән канәгать түгел. Юлламада Украинада урыс телен бу илнең мәгълүмат чараларыннан мәгариф һәм мәдәният тармагыннан кысып чыгарулары турында да әйтелә. Россия-Украина мөнәсәбәтләренә татар җәмәгатьчелеге дә битараф түгел, чөнки әлеге катлаулы хәл республика икътисадына да тискәре тәэсир ясаячак. Казан шәһәренең җирле Украин милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Владимир Лютченко сүзләренчә, бүген Татарстанда 35 меңгә якын украин яши. Аларга монда яшәү авыр булмаса да, соңгы вакытта хәлләр катлаулана башлады, ди ул.
По-человечески многие люди как бы высказывают соболезнования в том отношении, что, мол, братья народ одной веры, одной культуры.
Әлеге хәлләрдән соң украиннарга мөнәсәбәтнең бераз начараюы сизелә. Әмма минемчә бу күбрәк халыкның бер-берсенә каршы торуы түгел, ә ил башлыкларының үзара тынышы алмавы. Югыйсә бит урысларда, украиннарда бер диндә, гореф-гадәтләрдә бер үк, ләкин югары даирәләр бер-берсен аңламый. Аралар бозылган икән, димәк, кемгәдер шулай кирәк. Украиннар җәмгыятенең республикада эшчәнлегенә килгәндә барысы да элеккечә. Һәр даим төрле чаралар үткәреп торабыз. Но купме финанслау да бар. Украин телен өйрәтүче якшәмбе мәктәбедә эшли.
Детки изучают родной язык. То есть все нормально.
Сиясат билгиши Рашид Ахметов Медведевнең көтмәгәндә үтә дә кискен юллама белән мөрәҗәгать итүен Россия патриархы Кириллның Украинага улуг сәфәренә бәйли. 10 көн эчендә патриарх 11 шәһәрдә була. Гадәттә дини хәлләрнең мондый сәфәрләреннән соң үзара мөнәсәбәтләр ныгына. Бу юлы исә киресенчә сиясәт ора бузылды.
Ну, известно, что Дмитрий Медведев очень близок с Кириллом. И такие достаточно резкие, пожалуй, самые резкие за всю историю, современную историю российско-украинских отношений заявления президента появились под влиянием, конечно, поездки Кирилла.
Патриарх Кирилл белән Дмитрий Медведев яхшы дуслар. Шуңа күрә дә Русия тарихында беренче мәртәбә Украинага карата шул дәрәҗәдә тискәре булган юллама әлеге сәфәр йогынтысында ясалгандыр дип уйлыйм. Икенче мәсьәлә Украинада якынлашып килүче президент сайлавы. Русия җитәкчелеге әлеге юлламасы белән киләсе сайлауда я Янукович, я Тимошенко президент булырга тиешлеген күрсәтә. Русия президентының бу юлланмасына тискәре мөнәсәбәттә торам. Минемчә, Русия Украинаны үзенә буйсынган ил буларак күрергә тели. Әмма ул бүгенге көндә Русияның үзе кебек үк бәйсез ил. Украинага яңа җитәкче килсә дә, бу юлланмадан соң Украина белән Русия мөнәсәбәтләре яхшырмас дип уйлыйм, ди Әхмәтов.
Врагом целое государство.
Сиясәт белгече фикеренчә, Русия Украина арасы бузылу, һичшиксез Татарстан икътисадына да тискәре йогынты ясаячак.
Позиции Татарстана резко свертываются. Известно, что Черноморский флот снабжался, значит, татарстанский.
Безнең өчен бу әлбәттә уңай күренеш түгел. Билгеле булганча, Украинада урнашкан Кара диңгез флоты Татарстан нефте белән тәэмин ителә иде. Республика исә бу флотның нефть саклагычларын шималны экспортлауда куллана иде. Укртатнафт акцияләренә кагылышлы Татарстан белән Украина җитәкчелеге инде күптәннән уртак фикергә килә алмый. Бу хәлдән соң Татарстан бөтенләй әлеге акцияләрне кире кайтару өмитен югалтыр. Моннан тыш Украина белән Татарстан арасында уртак эшләре булса да, алар һәрдаим Россия җитәкчелеге күзәтү астында узачак, ди Әхмәтов. Соң вакытта Россия-Украина мөнәсәбәтләре катлауланса да, президент Дмитрий Медведев бу күренешне вакытлыча гына ди. Аның сүзләренчә, ике тугандаш милләт барлык проблемаларны да җиңеп чыгачак. Бары тик дустана мөнәсәбәтләр яңаша төзелергә тиеш, ди ил башлыгы.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда урак өсте белән бергә эреке җитәкчеләренең гынахларын барлау эше дәвам итә. Республиканың Балык бистәсе районында башлык булып эшләп алган Евгений Лыловның җинаят эшен карау дәвам итә. Аны 5 миллион сум акчаны үзләштерүдә гаеплиләр. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Балык бистәсенең элеккеге район башлыгы Евгений Лыловка килгәндә исә, аның хәле күзгә күренеп былтыр ук мөшкелләнә башлый. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев 2008 елның май аенда әлеге районда узган эшлекле сәяхәте барышында аның эшчәнлеген тәнкыйть утына тота. Лылов әфәнде идарә әйткәндә, Шулман буенда авыл хуҗалыгы, социаль тормыш, шулай ук мәдәни милли яктан да эшләр бик тар кысаларда бара һәм уңыш бик түбән була. Бу фактлар аның нине җитәкче булганын күрсәтсә, тиешсез акчаларны урлауда гаепләнеп, җинаят эше ачылу аңа карата игътибарны тагын да арттыра. 2005 елның 27 октябрендә Евгений Лыловны бистәлеләр үзебезнең як кешесе, кыйын хәлгә куймас әле, дип аның өчен тавыш биреп район башлыгы итеп куялар. Ләкин ул нәтиҗәле эшли алмый һәм шуңа да аңа матур гына итеп, башка эшкә күчү сәбәпле эштән китәм дигән эчтәлектәге хат язарга туры килә. Бизнес онлайн электрон газетасындагы 10 августта эленгән язмадан күренгәнчә, имеш моңа карап Лылов әфәндегә республика җитәкчелеге игътибарына кимитмей. Башлык булып карады, район күрсәткечләре түбәнгә тәгәрәде. Әни белән генә шөгыльләнде икән соң ул дип, аны бар яклап тикшерә башлыйлар. Шулшак элеккеге район башлыгының үз кисәсе өчен тырышканы ачыклана. Җинаят эше ачыла. Бүгенге көндә дә Лыловның эше Балык бистәсе район мәхкәмәсендә эшкәртелә. Рәсми мәгълүмат агентлыкларында аның канунсыз рәвештә 5 миллион сум акча үзләштерүе һәм җитәкчелек урындагын дөрес якка бормавы аркасында җинаят эше ачылды дип язылды. Бу тарих исә 2006 елның декабрендә башланган дип әйтәләр. Балык бистәсенең авыл хуҗалыгы өлкәсенә республика хөкүмәте матди ярдәм юнәлтә. Лолов әфенде оларны тарата һәм узак та үтми, бу вакытлы шагына ярдәм иде, бергән сумына төрле юллар белән райондагы Логос, Слободское җәмгыятьләренә кире кайтарыгыз ди. Әлеге ширкәтләр исә Лолов кул астында була. Ул аларның төп иганәчесе санала. Җинаят эшен тикшерүчеләр әйтүенчә, элеккеге башлык югарыдан бирелгән матди ярдәмне бүлгәндә дә күбрәк үз хуҗалыкларына тарата. Шулай ук ул муниципаль җирлек җитәкчесе була торып, эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән дигән сүзләр дә бар. Ләкин моның дөреслеккә туры килү-килмәве шик астында. Чөнки эшмәкәрлек эшен ул башка кеше исеменә дә төрки ала һәм күп кеше шулай эшли дә. Бер яктан, Татарстанның Балык Мисәсе районында гына гынахлы җитәкче бар дип әйтү дөреслеккә туры килмәс иде. Эзләнә башласаң, дәүләт акчаларын үз кесәләренә үзләштергән түрәләр башка җирлекләрдә дә җитәрлек ди, исемнәрен әйтергә теләмәгән каләм ияләре.
Азатлык радиосы.
Казанда Жыршы Салаватның 21-нче концерт сезоны башланып китте. Ул яңа концерт программасын Тукайның Туган тел шигыренә 100 ел тулу вакыйгасына багышлады. Шулай ук бу тамашада роботны татарчалаштыру идеясе, аңа моң вирусын кертү кебек идеялар да уйнатыла. Милли һәм мәдәни тамаша турында тулырак итеп Гөлнар Гилфанова сөйләр.
Халык Салаватның һәр вакыт ниндидер мәгъни чыгаруына күнеккән. Тик бу юлы концертның темасы бик гади, шул ук вакытта тирән мәгънәгә ия. Салават җыр театры татар халкының рәсми булмаган гимны Туган тел шигыренә 100 ел тулуны билгеләп, туган телебезне саклау мәсьәләсенә яңа игътибар юнәлтте. Гадәттә түгәрәк датларны кемнеңдер юбилее яисә аеруча истәреклек көннәр уңаеннан билгеләп үтәләр. Үз вакытында туган тел шигырын язганда Габдулла Тукай кайчандыр аның язылу көнен искә алырлар дип уйлап та карамагандыр. Тик шушы шигыр юлларына татар халкының бар моң зары, шатлык куанычлары көч дәрте сыйган.
Бик матур тема таптык. Чөнки Тукайбыз язган туган тел җырына быел 100 яш җитүлек юбилей. Әйткәнмешләр, без бер дәрәҗәдә булдык, моны үткәргән булдык, һәр бит кейде. Татар дөньясы моны дөрес кабул итә дип беребез.
Диде Салават. Җәмгыятьтә әйләнә тирәбездә булган хәлләргә халкыбызның моңына бик сизгер Салаватның моңа игътибар итүе юкка түгел. Димәк, бу мәсьәлә сәнгатькәрләргә дә тынгылык бирми башлаган. Концерт дәвамында Камал театры фойесында 300 сумлык буклетлар сатылды. Буклет 37 биттән тора. Анда 100-гә якын фотография куелган, җырчының тормышы сурәтләнгән. Бу кешкенә китапчык сатып алучыларга бүләк итү мөмкинлеге бирә. Буклетның артында юка пленка капланган. Чистартсаң, бүләк исеме килеп чыга. Шунсы кызык, берәү дә торсыз калмый. Һич югы CD тәлинкә, китап оталар. Булардан кала башка саллы гына бүләкләр әзерләнгән. Алар арасында кер юу машинасы, телевизор, тузан сурткычлар бар. Билет бәясе 200 сумнан 1000 сумга кадәр. Концертлар башланыр алдыннан ук билетлар сатылып беткән диярлек. Салават концертларына улысы да, кешесе дә бик теләп килә. Алар арасында кечкенә Ясминә дә бар.
Салавата булшы. Мин инне мин алым салавын ладам.
Ди Ясминә. Тамаша көттермей генә башланды. Дәрәв залга атлаган тамашачы сәхнәдә соңгы вакытта күнегеп киткән ялтыр-йылтыр утларны күрмәде. Бизәлеш бик гади иде. Түргә эленгән зур плакатта халкыбыз шәхесләре, шагыйрьләр, сәнгать эшлекләре, президент Шәймиевнең дә төрле вакытта туган тел хакында әйткән сүзләре урын алган. Сценарий бик заманча эшләнгән. Маңкорт татар малае үзе ясаган роботны Салаватка сатырга маташа. Егет аны татар эстрадасының киләчәге итеп тәкъдим итә. Робот җырлый да, сөйли дә, бий дә белә. Кирәк булса Салаватның үзен алыштыра. Тик әллә нинди өстенлекләргә ия булган акыллы машина җырчыга бер шарт буенча туры килми. Ул милли җанлы түгел, татарча сөйләшә белми. Конструкторга роботны милли җанлы итеп ясау максаты куела. Тик бу роботны татарчалаштыру малай уйлаганча җиңел түгел. Акыллы машинага моң дигән вирус эләгә. Аның системасы үзгәрә, сәламәтлеге какшап китә. Кайвакыт ул күңелле тулып илап та җибәрә торганга әйләнә. Күп тырышлыклар белән аны төзәтеп, милли җанлы итеп ясап китерәләр. Әмма Салават үзен алыштыручы кешене әзерләп куйган инде. ул җырчының улы Рөстәм. Рөстәм Фәтхетдинов әтисенең шәкерте Ләбибә белән бергәләп дуэт башкарды. Барда оптимистик рухта тәмамланды. Салаватның дәвамчысы бар, робот милли җанлы итеп ясалган. Хәтта маңгырт егетте татарчага өйрәнеп, иманына кайтты. Иман димәктән Салават үзе дә дингә бик зур басым ясады. Күп кенә дугалар өйрәнүен әйтте, мәчетләр салуны хуплады. Җырчы тормышында хәйриячелек мөһим урында. Тамаша барышында җырчы сәламәтлеге зәгыйф Дамирга да бүләк тапшырды. Салават иҗатын бик яратучы Дамирның туган көне иде. Аның өчен бу икеләтә бәйрәм булды. Тамашаны карарга килгән актриса Фирдәвис Ахтамова да фикерләре белән уртаклашты.
Салават үзе бер дөнья бит. Ул бит җыры белән генә, театры белән генә түгел, әле үзенең кешелек сыйфатлары белән үзе бер дөнья ул. Аның шулай энергетикасы көчле. Ул бөтен кешеләргә ярдәм итә. Шуның өстенә ул бик гадел. Бер дә ярасмый ялганны, гаделсезлекне. Аллаһы Тәгала аңа барысын да йеп биргән.
Ди ул. Тамашаны карарга килгән Рузия Минкина да бу сүзләрне җепли.
Ял итеп китәбез концертта. Рәхәт алып китәбез, тырыш алып китәбез, рухи байлык алып китәбез. Бик матур концертта, бик матур алып бара.
Диде Рузия Минкина. Яңа программаны карар өчен Салаватның авылташы, иҗатташ дусты Хания Фәрхидә килгән иде. Ул да үзенең фикерләрен җиткерде.
Беренчедән Салават инде ул. Аның концертларын халык көтеп ала. 1 май бәйрәме, Яңа ел бәйрәме. Бар бит инде безнең тырым. Менә шундый хәзер алхамдулиллаһ шөкер безнең Салават бәйрәме бар. Халык көтеп ала, килә. Мин бик горурланам, что без бергә үстек аның белән. Бүген дә мин бик горур кайтып китәм Салаватның концертыннан. Бик матур булды. Барса да яхшы. Иң мөһиме ул халык җырын халык моңын үскә күтәрә.
Диде Хания Фәрхи. Салават концертлары 23 августка кадәр дәвам итәчәк. Ләгән һәркем Камал театрында концертларны тамаша кыла алачак.
Сине яратам, сине тапарсам, балкаларым өчен яратам. Yavgan yanlarlarım için yaratan Kükürek yaşın yaşın hep yavgan yanlarlarım için yaratan Seni yaratan, seni tatarsan Korur halkım için yaratan Tatlar telemişin yaratan Canir gelmen kettirişin Tatlar telemişin yaratan
Шушы җыр өчен хөрмәтле тыңлаучылар, исегездә булса Салават Тукай бүләгенә дә тәкъдим ителгән иде һәм ул бүләкне алган иде. Шушы концерт тамашаның ничек үтүе турында анда төшерелгән фоторәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең игътибарга безнең мәкаләләребезгә килгән реакцияләрне тәкъдим итмәкче булам. Безнең сәхифәдә Хитлер Муса Җәлилне мактаган һәм Шәймиев намусны пычратуны гафу итә алмыйм дигән язмалар игътибар үзәгендә тора, аңа төрле реакцияләр килә. Менә яңа фикерләрнең берничәсен тәкъдим итәм. Әлмәттән Гази Нур дип таныткан үзен шушы безнең укучыбыз ул булай дип яза. Хитлер Муса Җәлилне мактаганмы дигән мәкаләгә плендагы татар башкорт әсирләрен яңадан пычрату Путинның совет тарихын кире кайтара башлаган моментына туры килде. Кешеләр шуны күрсен иде. Димәк, бу татар халкын юк итәргә маташкан рус хөкүмәтенә кирәк дип әйтә бу Гази Нур исемле безнең укучыбызның фикере. Шулай ук безнең укучыларыбыз арасында Муса Җәлил изге сыер түгел, аның тирәсендә фикер алышырга рөхсәт дигән фикердә әйтүчеләр бар. Минтимер Шәймиев мәкаләсенә аның мәхкәмәгә килүе тирәсендә дә фикер алышулар дәвам итә. Мәсәлән, Казаннан Рамил исемле кеше булай яза. Президентның шәхси тормышында башкалар белергә тиеш булмаган бер нәрсә дә булырга тиеш түгел. Язмалардан күренгәнчә, Мортазинга каршы шәһит итүчеләр китапның начар тәсир тудыруы хакында әйткән. Мортазин китабында ялган яисә яла ягу турында сүз юк дип әйтелә монда. Шулай ук авыл агае дип танытган үзен безнең тыңлаучыбыз авылдан дип язган. Рамил ул бит колхоз рәисе түгел, дөнья күләмендәге политик, ил башы. Әгәр сез Татарстанны мөстәкыйллеккә бара торган ил дип исәпләсәгез, политикларның серләре күп, күп компромисслар белән эш итәләр. Татар татарның итен ашамасын иде. Ил башына булышу хәерле. Бакыр акча кыртып булмагыз җәмәгать дип язып калдырган безнең укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшырубыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлагыз. Анда Башкортстан, Татарстан хәбәрләре, Оренбур өлкәсендә балалар өчен мусульман лагерының ачылуы турында белербез. Бездән аерылмагыз.